Börtu færi jólundar, er mig særir tíðum, ef hér væri.
Áttunda ágúst 1970, fyrst kveður Þorsteinn Ólafsson í Litlihlíð á Barðaströnd eina vísu, síðan kemur upptaka sem gerði 9. ágúst og það Jóna Ívarsdóttir í kirkjuhvammi á Rauðasandi.
Burtu færi og lundar, er mig særir tíðum, ef hér væri meian mörg, mér eins kær og litla björg.
Hvað á ég að segja?
Já, enn að fara með þrúsaskeggsvilun, hvort sem þú vilt.